Es neredzu, ka varētu būt izņēmumi. Jautājums ir, kādi ir risinājumi, ja kaut kas tāds notiek. Ja, jo valdība, jā, viņa pateica, neiedziļinoties acīm redzot, bet tagad mums visiem jāmeklē atbildi, kas notiek. Bet jautājums ir, vai izpildu vara vispār drīkst tiesnesim neļaut pildīt viņa konstitūcijā noteikto funkciju. Vairākiem starptautiskajiem dokumentiem izriet tas, ka izpildu vara nevar tātad ierobežot tiesu darbu un nevar atcelt tiesnešu.
Sakiet, vai jūs pats esat vakcinējies?
Līdz 15. datumam uz šo jautājumu neatbildēšu, jo tas parāda manu pozicionēšanos šajā jautājumā. Šobrīd es likumu nekādu nepārkāpju, nevienā, ne otrā gadījumā, tātad 15. datumā tad skatīsimies.